nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idha zulzilatil ardu zilzalaha وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق
Në emër të Allahut, mëshirusit, mëshirëbërësit, e kur të dridhet toka me dridhjen e saj të fuqishme dhe të nxjerr toka atë që ka në brendsinë e saj, parën nga brenda, dhe njeriu të thot, çka kjo që bën këtë dridhje? Atë dit, ajo i rëfen tregimet e veta nga se Zoti yt e ka urdhëruar atë. Ato ditë njerëzit shfaqin të ndarë në grupe që të shpërblehen për veprat e tyre. E kush pranoj ndonjë të mirë që peshon sa grimca, atë do t'a gjej. Dhe kush punoj ndonjë të keqe që peshon sa grimca, atë do t'a gjej.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Zoti Ibrahim Reisi, ka bërë thirrje për unitet në botën myslimane kundër krimeve dhe agresioneve të regjimit izraelit, pasi forcat pushtuese sioniste sulmuan besimtarët e pambrojtur palestinez në xhamin e shenjtë Al-Aqsa. Gjatë një bisede telefonike me homologun e tij turk, Recep Tayyip Erdogan të premten, presidenti iranian Seyed Ibrahim Reisi kritikoi ashpër sulmet e fundit të forcave izraelite kundër xhamis Al-Aqsa, duke e cilësuar atë si një përdhosje të këtij vendi të shenjtë. Presidenti Reisi gjithashtu kritikoi agresionet izraelite ndaj Palestinës, Sirisë dhe Libanit. Seyed Ibrahim Reisi përsëriti thirrjen për mbajtjen e një takimi urgjent të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të diskutuar mënyrat për të përballur me veprimet brutale dhe agresive të regjimit okupator sionist, duke theksuar nevojën për të respektuar integritetin territorial të vendeve të rajonit. Presidenti iranian tha se qasja më e rëndësishme për të përballur terrorizmin dhe separatizmin është mbështetja e sovranitetit kombëtar të shteteve. Nga ana e tij, presidenti i Turqisë, Zoti Recep Tayyip Erdogan, bëri thirrje për unitet në mesin e muslimanëve për të mbështetur Palestinën. Bota islame duhet të jetë e bashkuar kundër sulmeve dhe agresioneve të Izraelit në Palestinë, tha Erdogan, njoftoi drejtoria e komunikimeve e presidencës turke. duke vënë në dukje se të menduarit e arsyeshëm dhe të logjikshëm mund të parandaloj një cikël të ri dhune në Palestinë, presidenti i Turqisë tha se adoptimi i sensit të përbashkët do të jetë i dobishëm për të gjitha palët. Erdogan gjithashtu i bëri thirrje Teheranit që të vazhdojë përpjekjet për të ruajtur statusin e vendeve të shenjta islame, duke përfshirë Xhamin Al-Aqsa në forumet dhe organizatat ndërkombëtare. Republika Islamike e Iranit ka dënuar krimet dhe agresionet e fundit të kryera nga regjimi izraelit kundër civilve në Libanin Jugor dhe në rripin e rrethuar të Gazës, duke i kërkuar komunitetit ndërkombëtar dhe organeve përgjegjëse globale që të ndërmarrin veprime efektive dhe parandaluese kundër regjimit të Izraelit. Në një deklaratë të publikuar të premten, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, zoti Nasser Kanani, tha se aktet e fundit të agresionit izraelit ishin në vazhdim të përdhosjes së Xhamis Al-Aqsa në qytetin e pushtuar të Kotsit dhe të sulmeve të egra të regjimit sionist ndaj besimtarve palestinez brenda Xhamis Al-Aqsa. Sulmet e sejntës shkelen sovranitetin dhe integritetin territorial të Libanit dhe shkelen haptazi parimet e ligjit ndërkombëtar dhe të drejtat e njeriut të popullit të shtypur palestinez, tha zoti Kanani. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit gjithashtu tha se presidenti iranian zoti Ibrahim Reisi dhe ministri i punëve të jashtme të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, kanë zhvilluar biseda telefonike me një numër homologësh të tyre nga vendet muslimane dhe nga antarët e organizatës së bashkëpunimit islamik në lidhje me incidentet e fundit të dhunshme në Palestinë dhe Liban. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit u bëri thirrje shteteve muslimane që të miratojnë një qëndrim të fortë dhe të unifikuar për të mbështetur popullin e shtypur palestinez, i cili po përballet përditë me krimet dhe mizoritë e regjimit pushtues sionist. Lëvizja e rezistencës islamike palestineze Hamas e ka vlerësuar si heroik një operacion të së premtes në bregun perëndimor të pushtuar, duke thënë se ai tregoi se forcat e rezistencës janë të gatshme të reagojnë shpejt ndaj çdo akti agresionit të regjimit izraelit. Zëdhënësi i Lëvizjes së Rezistencës Palestineze Hamas, Muhammed Hamadeh, e përshkroi sulmin e sotëm i cili la dy kolon të vdekur dhe një të plagosur si një përgjigje dërmuese ndaj agresionit të regjimit sionist. Ky zëdhënës i Hamasit tha se rezistenca tani është në zemrat e palestinezve dhe agresioni izraelit kundër Xhamis Al-Aqsa dhe mbrojtësve të saj nuk do të mbetet pa përgjigje. Muhammed Hamadeh përsëriti qëndrimin e lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas se Xhamia Al-Aqsa është një vije kuqe për popullin palestinez. Sulmi me të shtëna me armë zjarri la të vdekur dy kolon izraelit dhe një tjetër u plagosë rënd pran vend banimit Hamra në bregun perëndimor të lumit Jordan. Deri më tani asnjë grup nuk e ka marrë përgjegjësinë për këtë sulm, ndërkohë ushtria izraelite tha se kishte nisur kërkimet për të gjetur autorët e të shtënave të së premtes. Sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit u takua me një delegacion të figurave të larta të Hamasit në kryeqytetin libanez Beirut, mes tensioneve në rritje në territoret e pushtuara palestineze, pasi forcat izraelite sulmuan me dhunë kompleksin e Xhamis al-Aqsa dhe besimtarët palestinez që ndodheshin në brendësi të kësaj xhamie. Sejed Hasan Nasrullah u takua me vendimarrës të shquar nga lëvizja e rezistencës me bazë në Gaza Hamas, duke përfshirë Ismail Hanie, kreun e byros politike të lëvizjes Hamas, Sheikh Saleh Al-Aruri, nën kryetar i byros politike të Hamasit dhe zyrtar të lartë si Khalil Al-Haya dhe Osama Hamdan, bënd të ditur mediat palestineze. Gjatë takimit të tyre në Beirut, Nasrullah dhe zyrtarët e Hamasit shqyrtuan zhvillimet më të fundit politike dhe ushtarake në terren në Palestinë, Liban dhe Kuds, veçanërisht për leshjet e fundit në rripin e Gazës, në bregun perëndimor dhe në Kudsin e Shenjtë. Ditën e djeshme, sekretari i përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit, Sejed Hasan Nasrullah, publikoi një paralajmërim për Izraelin, lidhur me përshkallëzimin në kompleksin e Xhamis al-Aqsa në qytetin e vjetër të pushtuar të Kudsit. Fronti i rezistencës ka një numër të lartë raketash me rrezet të gjatë veprimin në arsenalin e tij, por nuk po i përdor ato për momentin. Një nga opsionet që luftëtarët e rezistencës do të merrnin në rast të çmendurisë sioniste do të ishte lëshimi i një numri të madh raketash balistike në qendrat e ndjeshme izraelite, tha Sejed Hasan Nasrullah, sekretari përgjithshëm i Hezbollahut të Libanit. Ministri i Mbrojtjes Kombëtare i Libanit është shprehur se ushtria libaneze është e gatshme të përballet me çdo konfrontim me ushtrinë izraelite dhe paralajmëroi se përshkallëzimi në Libanin e Jugut kërcënon sigurinë dhe stabilitetin e vendit. Në një takim me homologun e tij italian Guido Crosetto, ministri i mbrojtjes i Libanit, Moris Salim, theksoi se ushtria libaneze është në gatishmërinë maksimale për të përballur me çdo agresion. Ai shtoi gjithashtu se zhvillimet e fundit në Libanin e Jugut janë një këncërnim i drejtpërdrejt për stabilitetin dhe sigurinë e vendit. Salim përsëriti se ushtria libaneze ishte dhe do të mbetet e prirur për ruajtjen e niveleve të larta të bashkëpunimit me forcat e përkohshme paqëruajtëse të Kombeve të Bashkuara në Liban, me qëllim ruajtjen e qetësisë në kufit në Libanin e Jugut. Ndërkohë, Ministria e Punëve të Jashtme e Libanit deklaroi të premten se do të paraqesë një ankesë zyrtare në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York. Sipas një deklarate të publikuar në Twitter nga Ministria e Punëve të Jashtme e Libanit, ankesa do të jetë në lidhje me bombardimet izraelite dhe agresionin e qëllimshëm në agimin e së premtes në zonat në Libanin jugor. Kjo sipas Ministrisë Libaneze të Punëve të Jashtme përbën një shkelje flagrante të sovranitetit të Libanit dhe kërcënon stabilitetin që gëzonte dikur jugu i këtij vendi. Irani theksoi se do të marrë kundërmasa diplomatike në përgjigje të qëndrimeve radikale dhe jo konstruktive të Azerbajxhanit kundër mësuesve dhe diplomatëve iranian që banojnë në Baku. Në një deklaratë të publikuar të premte në zëdhënësi i Ministrisë Jashtme të Iranit, Naser Kanani, tha se Teherani beson se veprimet të tilla nga qeveria e Azerbajxhanit janë në kundërshtim me parimet e fqinjësisë së mirë. Republika Islamike e Iranit thekson rëndësinë e respektimit të parimeve dhe bazave të politikës së fqinjësisë së mirë, si dhe vigjilencën ndaj qëllimeve të këqija të regjimit sionist në krijimin e përçarjeve dhe tensioneve në marrëdhëniet ndërmjet vendeve muslimane. Ndërkohë, në të njëjtën kohë, Republika Islamike e Iranit ka në agjendën e saj kundër masat diplomatike ndaj Azerbajxhanit, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Iranit Nasser Kanani. Azerbajxhani tha të njëjtën se ka shpallur persona non grata 4 punonjës të ambasadës iraniane, duke pretenduar se diplomatët kryen veprime provokuese në përkeqësimin e fundit të marrëdhënieve midis dy vendeve fqinje. Ky vendim erdhi disa orë pasi Baku tha se arrestoi 6 persona, të cilët pretendonte se ishin të lidhur me shërbimet sekrete iraniane dhe po komplotonin një grusht shteti në Azerbajxhan. Burimet të mirë informuara jemenase njoftuan për marrëveshjen fillestare mes Riadit dhe Sanas për zgjatjen e armpushimit në këtë vend, dhe më pas shpalljen zyrtare të përfundimit të luftës në Jemen. Kanali informativ Al Mayadin njoftoi se burimet të informuara jemenase kanë bërë të ditur se ambasadori saudit në Jemen u takua me presidentin dhe antarët e këshillit prezidencial të Jemenit dhe ka biseduar me ta në lidhje me marrëveshjet jo publike të bëra me qeverinë e Sanas. Sipas këtij raporti, Arabia Saudite po kërkon të zgjasë armpushimin në Jemen edhe për një vit në shkëmbim të rihapjes së portit Hudejda. Këto burime bën të ditur se pas zgjatjes së armpushimit me kushtet e reja të tij, Arabia Saudite do të shpallë zyrtarisht përfundimin e luftës në Jemen dhe ndërprerjen e ndërhyrjes ushtarake në këtë vend. Sipas këtij raporti, pas shpalljes zyrtare të përfundimit të luftës në Jemen, negociatat mes palëve jemenase do të zhvillohen në mbikëqyrjen e Kombeve të Bashkuara dhe në mbikëqyrjen e Arabisë Saudite. Këto negociata do të zhvillohen me synimin për të rënë dakord për një fazë tranzitore dyvjeçare në lidhje me formën e qeverisjes në Jemen. Marrëveshja e lartëpërmendur mes Arabisë Saudite dhe qeverisë në Sana është ende në shqyrtim, por mund të thuhet se është një marrëveshje gjysmë finale. Burimet të informuara bën të ditur se Arabia Saudite e ka njoftuar këshillin presidencial të Jemenit se synon të mbyllë plotësisht çështjen jemenase. Një pjesë e vogël e antarëve të NATO-s po kundërshtojnë përpjekjet e të tjerëve për t'i hapur rrugë Ukrainës për të bërë pjesë e aleancës në një samit të ardhshëm, ka raportuar Financial Times. Shtetet e Bashkuara, Gjermania dhe Hungaria thuhet se janë kundër planit nga disa antarë të tjerë të NATO-s, të cilët shpresojnë ta paraqesin në mbledhjen në Korrik. Dy zyrtarë të njohur me këtë çështje i thanë gazetës se kishte një debat intensiv se çfarë saktësisht duhet t'i ofrohet Ukrainës në samitin e Lituanisë. Ai raportoi se të gjithë antarët e NATO-s ranë dakord që antarësimi i Ukrainës nuk mund të diskutohet seriozisht derisa lufta me Rusinë po vazhdon. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar tregimeve dhe legjendave iraniane.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranysh me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe legjendat iraniane. Në vazhdim të edicionit të kaluar do të vazhdojmë me shqyrtimin e veprës 1001 net. Tham se për shkak të rëndësisë dhe pozitës së kësaj vepre në letërsinë popullore perse, si dhe për shkak të pozitës botërore të kësaj vepre dhe larmisë tematikave të tregimeve të saj, kemi vendosur që gjatë disa edicioneve të këtij programi, në fillim të flasim rreth kësaj vepre. Në këtë edicion, duke u mbështetur në personalitetin e Shahrezadit, do të shqyrtojmë pozitën e femrës në veprën 1001 net dhe më pas do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar tregimin Abu Gir dhe Abu Sabr, të cilin e kemi marrë nga vepra 1001 net. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Sipas Marie Lahi Holbekiu, zgjedhja e një gruaje të quajtur Shehrzad si personazhi që do të lidh tregimet e shpërndara të librit 1001 net, nuk mund të jetë rastësi dhe duhet marrë parasysh kjo çështje. Duke i atribuar Shehrzadit librin 1001 net, mund të mendohet se libri përmban një sekret, pavarësisht nga këndshmëria dhe liria e mendimit dhe virtyteve liridashëse të tij. Në këtë libër gruaja ka një rol të madh dhe ajo kundërshton me zgjuarësi dhe në mënyrë të mençur maturinë e burrit. Të gjitha veprat heroike që bëhen nga burrat në vendet e tjera konsiderohen si përparësi e grave në tregimet e 1001 net, që nga shekulli i 10, gratë okuliste dhe iluministe u shfaqën në perëndim. Këto gra shkaktuan trazira të vazhdueshme nëpër manastire dhe përfshin në çështjet politike për 3 shekuj. Ky grup grash, të cilat ishin të etura dhe të padurueshme për të drejtat që ata besonin se Zoti u kishte dhënë, u bën mizore të kryqëzatave, qortuan mbretrit dhe papët, qortuan njerëzit dhe urdhëruan se çfarë duhet bërë në të ardhmen. Jeanne d'Arc në Francë është një shembull i kësaj kategorie femrash. Duke parë pozitën e gruas para Islamit në Iran, shohim se princeshat luftëtare dhe poetet femra të rangut të lartë janë të barabarta me predikuesit meshkuj, dhe ato tregojnë se mund t'i kapërcejnë ata. Prandaj edhe në guximin e butësi, shpirti dhe mendja të jenë superiore ndaj burrave. Roli Shahrezad në librin 1001 net shpreh këtë çështje. Sipas mendimit të studiuesve, çështja më e rëndësishme morale që konsiderohet parim dhe bazë e librit 1001 net është kjo: se si një grua përballet dhe lufton me një autokrat që beson shpejt dhe zemërohet shpejt, që është ignorant dhe zemërguar. Një burr i cili e ka dënuar atë me vdekje që në fillim, dhe tani ajo ka vetëm një natë për të vdekur, ose jetuar. Në këtë mënyrë fillon një luftë pa barabart midis një gruaje të pambrojtur dhe një burri autokratik dhe të fuqishëm. Cila është taktika e Shehrzadit në këtë luftë pa barabart? Miq të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. E tashmë do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane për të vazhduar me tregimin Abu Gir dhe Abu Sabr. tham se në qytetin e Aleksandris, një bojaxhi dhe një berber të quajtur Abu Gir dhe Abu Sabr ishin miq. Abu Giri ishte një njeri gënjeshtar dhe mashtrues i madh, por Abu Sabri nuk ishte gënjeshtar, por ishte një njeri drejt dhe i mirë. Ata të dy shkuan në një udhëtim për një qytet tjetër për shkak të dobësisë së tregut të punës së tyre. Gjatë udhëtimit Abu Giri vetëm hante dhe flinte, kurse Abu Sabri punonte vazhdimisht dhe në çdo vend. Si rezultat i punës së madhe, Abu Sabri u sëmurë, ndërsa Abu Giri, i cili ishte njëri i padrejt, e la atë në gjendje të sëmurë dhe shkoi të shikonte punën e tij. Dhe për shkak se bojaxhinë në atë qytet nuk njihnin në ngjyrë tjetër përveç ngjyrës së zezë, ai arriti të gjente një punë të mirë me ndihmën e mbretit dhe hapi një dyqan të madh për vete. Shkurtimisht Abu Giri u pasurua në këtë mënyrë dhe dyqani i tij ngjyrosjes u bë i njohur me emrin Shtëpia e ngjyrosjes së mbretit. Ndërkohë Abu Sabri, pasi u shërua, shkoi të kërkonte punë, dhe duke qenë se në atë qytet nuk kishte hamam, ai me ndihmën dhe financimin e mbretit e ndërtoi një hamam dhe deklaroi lajmin se secili duhet të paguaj aq sa ka mundësi. Pastaj hapi derën e hamamit, ul pas arkës dhe priti të vinin klientët. Nuk u desh shumë kohë që njerëzit të mbërrinin grupe. Ata shkonin në hamam, laheshin e pastroheshin dhe paguanin aq sa kishin mundësi. Nuk ishte rënë akoma nata kur arka e banjës u mbush me para. Të nesërmen Abu Sabri u njoftua se mbretëresha dëshironte të vinte në hamam për t'u larë. Abu Sabri më njëherë njoftoi njerëzit se sot hamami është i mbyllur për meshkujt. Pastaj e uli një shërbëtore pas arkës dhe la katër shërbëtore në hamam për të shërbyer dhe vetë shkoi në shtëpi. Mbretëresha erdhi në hamam me shoqëruesit e saj dhe pagoi 1000 monedha në arkën e hamamit kur ajo u largua. Që nga ajo ditë hamami ishte i hapur nga mëngjesi në mesditë për burrat dhe nga mesdita në mbrëmje për gratë. Një ditë kapiteni, i cili kishte treguar shumë bujari për Abu Sabri në anije, erdhi në banjë dhe Abu Sabri nuk i mori atij para.
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Por dëgjoni se çfarë ndodhi me Abu Girin. Fama e hamamit të qytetit u përhap në të gjithë qytetin dhe arriti edhe në veshët e Abu Girit. Një ditë ai hipi në kal dhe shkoi në hamam me 8 shërbëtorët që e shoqëronin. Abu Sabri u gëzua shumë kur e pa. Abu Giri tha: "O vëlla, a është ky zakoni miqësisë? Unë nuk kam dëgjuar asnjë lajm nga ju për një kohë të gjatë. Unë kam hapur një dyqan për ngjyrosje në këtë qytet dhe jam bërë shumë i famshëm, por ju nuk më vizitoni. Jam lodhur duke të kërkuar. Çdo ditë i dërgoja shërbëtorët e mi në karvansaraj për të më sill, lajme për ty, por nuk gjeta asnjë gjurmë nga ti." Abu Sabri i tha: "A nuk të kujtohet se një ditë erdha në dyqanin tuaj dhe më akuzuat mua për vjedhje, më rrahët e më hodhët jashtë nga dyqani juaj?" Abu Girit ju prish fytyra dhe tha: "Ishe ti që unë godita? Të betohem që nuk të njoha fare. Më beso, ishte një hajdut që ngjante shumë me ju. Ai vinte çdo ditë në dyqanin tim dhe më vidhte mallin." Abu Giri e tha këtë dhe u shtirë se u pendua shumë. Ai goditi njërën dorë me tjetrën dhe tha: "Mirë unë që kam rrahur shokun tim, por edhe ju keni faj, përse nuk u prezantove? Të kërkoj të më falësh dhe të më falësh mëkatin që kam bërë." Abu Sabri tha me dashamirësi: "Të kam falur." Tani ngriu dhe shko në banjë që të vitët laj. Abu Giri tha: "Para banjës dua të di se si e hape këtë banjë dhe si të përparoj biznesit." Abu Sabri tregoi shokut të tij të gjithë historinë dhe ndihmën e mbretit. Abu Giri hyri në hamam dhe Abu Sabri e lau dhe e pastroi mirë, edhe e gostiti me limonadë dhe ëmbëlsira. Kur u largua Abu Giri, donte të paguante, por Abu Sabri nuk pranoi dhe tha: "Unë dhe ti jemi miq dhe nuk jemi ndarë nga njëri tjetri." Abu Giri tha: "Faleminderit. prandaj më lejoni t'ju tregoj diçka që do t'ju ndihmoj. Banjo që keni ndërtuar është e mirë dhe e bukur, por i mungon diçka. Abu Sabri pyet i habitur, çfarë i mungon? Abu Giri i tha, nëse ju kujtohet, në banjat e qytetit ton kishte një ilaç që ishte bërë nga arseniku dhe gëlqeria. Kur e përdorëm atë ilaç në trup, u bëm më të bardhë dhe më të pastër. Në banjën tuaj mungon ky ilaç. Kur të vi mbreti në banjë, thuaj se ke një ilaç të tillë dhe kërkoi që të lejoj ta përdorësh në trupin e tij. Mbreti e pëlqen këtë ilaç dhe do t'ju shpërblej mirë. Abu Sabri tha, sa ide e mirë, faleminderit, dash Zoti do ta bëj dhe këtë. Abu Giri ju lut Zotit dhe u largua. Abu Giri, i cili ishte personi i allëzuar, kishte bërë një plan për të shpifur kundër Abu Sabrit. Prandaj ai shkoi nga banja e drejt në pallatin e mbretit. E takoi mbretin dhe i tha: "O mbret, unë jam miku yt dhe kam ardhur të të tregoj një sekret të madh." "Thuaj," tha mbreti. Abu Giri i tha: "Kam dëgjuar se me urdhër të mbretit ka ndërtuar një hamam të madh në qytet." "Po," tha mbreti. Një burr i çuditshëm erdhi tek unë dhe më tregoi për dobitë e hamamit. E urdhërova të ndërtonte hamamin. Abu Giri i tha: "A ke shkuar dhe ti në atë hamam?" Mbreti u përgjigj: "Po, kam shkuar." Abu Giri ja ktheu: "Faleminderit Zotit që nuk të ka ardhur ndonjë dëm nga ai njeri i keq deri më tani. Por dije se nëse futesh dhe një herë në atë hamam, do të vdesësh." Mbreti pyeti i befasuar: "Pse?" Abu Giri, i cili ishte shumë keqdashës dhe djellëzor, tha: "Ky njeri, Abu Sabr, është armiku juaj. Ai ndërtoi hamamin me qëllim që të vriste ty. Plani i tij është të të helmojë në banjë. Ai ka bërë një ilaç që është i ndotur me helm. Nëse shkon në banjë, ai do ta përdorë atë ilaç në trupin tënd, që trupi të të bëhet më i bardhë dhe më i pastër. Dhe për shkak se ky ilaç është i ndotur me helm, ai do të shkaktojë vdekjen tuaj. Ky njeri i keq që ka premtuar mbretit të kryshterëve të të vrasë ty dhe mund të të çliroj gruan dhe fëmijët e tij nga robëria. Aty isha dhe unë i burgosur. Një ditë i kërkova mbretit të më lejonte të bëja ngjyra të ndryshme. Mbreti më dha leje dhe unë e bëra, e atij i pëlqyen shumë këto ngjyra dhe më tha: "Çfarë do nga unë në këmbim të këtij shërbimi?" Dhe unë i kërkova të më lironte, dhe ai pranoi dhe më liroi, dhe unë udhëtova dhe erdha në këtë qytet. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programe shkushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Në pragun e dritës.
Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan.
Përshëndetje për ju miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Në Prani të Dritës. Muaj bekuar i Ramazanit është një rast i jashtëzakonshëm, i çmuar, i cili mund të ketë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të mirë për rastet që kemi para vete, atëherë do të shfrytëzojmë më mirë çastet e pakrahasueshme të këtij muaji dhe do të përfitojmë më së miri. Shumë njerëz para se të dëshirojnë të kryejnë një veprim ose para se të dëshirojnë të shfrytëzojnë një rast të jashtëzakonshëm, bëjnë një program të mirë në mënyrë që ta shfrytëzojnë atë rast në mënyrën më të mirë. Kjo është metoda e të gjithë atyre të cilët e dinë shumë mirë vlerën e rasteve të veçanta në jetën e tyre. Muaji bekuar i Ramazanit gjithashtu është një rast i jashtëzakonshëm i cili mund të krijojë efekte të çuditshme në jetën e njerëzve. Nëse do të kemi një program të hartuar mirë për rastet që krijohen në jetën tonë, atëherë me padyshim se do të shfrytëzojmë në maksimum edhe çastet e veçanta të këtij muaji të bekuar për të përfituar sa më shumë. Kurani i shenjtë, në një thënie shumë të shkurtër, por me plot domethënie dhe kuptim, ka shpjeguar të vërtetën e agjerimit dhe qëllimin e kësaj vepre. Në ajetin 183 të surës Bakare, në Kur'anin e shenjtë, thuhet: "O ju që keni besuar, agjërimi është bërë obligim për ju, ashtu si që është bërë obligim për para arsit tuaj, në mënyrë që të bëheni të devotshëm." Zoti Madhëruar e fillon këtë ajet kuranor me mënyrën e tij të veçantë, duke ju drejtuar besimtarve të cilët konsiderohen të dashur të Zotit. Imam Jafar Sadiku alayhi salam, në lidhje me këtë mënyrë të ligjërimit hyjnor në Kur'anin e shenjtë, thotë: "Kënaqësia e asaj që ekziston në këtë ligjërim e më njanon vuajtjen dhe vështirësinë e adhurimit dhe agjërimit." Në këtë ajet kuranor, Zoti Madhëruar ka shpjeguar domethënien e bërjes obligim të agjërimit, i cili ka ekzistuar edhe tek popujt e kaluar, dhe qëllimin e agjërimit dhe të vërtetën e tij e konsideron arritjen e besimtarit në shkallën e devotshmërisë. Natyrisht, ashtu sikur se devotshmëria ka disa shkallë të caktuara dhe njerëzit nuk janë të njëjtë për sa i përket përfitimit nga devotshmëria edhe agjërimi, i cili është një mjet për të arritur në shkallën e devotshmërisë, ka shkallë dhe pozita të caktuara.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Dietarët e shkencave islame në shpjegimin e shkallëve të agjërimit përmendin tre shkallë ose pozita të agjërimit. Shkalla e parë është agjërimi i përgjithshëm i cili përfshin shmangjen e ngrënjes së ushqimit dhe pirjen e ujit dhe të gjitha veprimet e tjera që ndalohen gjatë agjërimit, dhe duke respektuar këto dispozita, besimtari e kryen obligimin e vet. Shkalla e dytë është agjërimi i veçantë, në bazë të të cilit personi agjërues, përveç atyre dispozitave që respektojnë besimtarët në përgjithësi, ai ndalon ose largon nga mëkati edhe gjymtyrët e tjera të trupit si sytë, veshët, gojën e të tjerë. Pikërisht për këtë arsye, besimtarët agjërues largohen nga veprimet e ndaluara dhe respektojnë të gjitha parimet të cilat i ka theksuar Zoti i Madhëruar që të respektojnë gjatë kryerjes së këtij adhurimi. Hazrete Fatime alayha salam, në një transmetim në lidhje me agjërimin e gjymtyrëve dhe pjesëve të trupit, ka thënë: "Agjëruesi i cili nuk e ruan gjuhën, veshët, sytë dhe të gjithë gjymtyrët dhe pjesët e trupit të tij, atëherë për çfarë do t'i duhet agjërimi atij?" Shkalla e tretë e agjërimit është agjërimi i veçantë, që në bazë të këtij besimtari agjërues, përveç dispozitave që u përmendën në dy shkallët e mëparshme, e ruan dhe e mbron zemrën nga preokupimi me mendime të kësaj bote materiale dhe nga sjelljet e papëlqyeshme dhe nga çdo gjë tjetër përveç Zotit të Madhëruar. Kjo shkallë e agjërimit është e veçantë për profetët dhe besimtarët e sinqertë dhe të dashurit e Zotit, ndërsa fryt dhe rezultati këtij lloji të agjërimit është bukuria e takimit me Zotin dhe realizimi asaj të cilën nuk ka arritur me pa asnjë sy dhe nuk ka arritur ta dëgjoj asnjë vesh dhe i asaj e cila nuk ka shkuar në mendjen e askujt. Kushtet të cilat janë të rëndësishme për të konsideruar një agjërim i drejtë janë: e para, Islami; e dyta, besimi. Agjërimi atij që nuk është musliman ose besimtar në Zotin e Madhëruar nuk konsiderohet i drejtë. E treta, shëndeti mendor. Agjërimi atij që është me tëmenta mendore, i çmendur, i pavetdijshëm ose i dehur nuk është agjërim i drejtë. Së katërti, të mos qënurit, i pandjenja ose i pavetdijshëm. Së pesti, të mos qënurit në udhëtim, në udhëtimet në të cilat namazi duhet të shkurtohet, agjërimi në formën e preferuar nuk konsiderohet i drejtë, me përjashtim në raste kur besimtarit të ketë bërë niyet për të agjëruar në ditën e caktuar. Në raste të tilla besimtari mund të agjëroj ditën e caktuar gjatë atij udhëtimi. Së gjashti, femrat të mos jenë në periudhën e menstruacioneve. Së shtati, agjërimi të mos jetë i rrezikshëm për agjëruesin, për arsye se në rast se agjërimi shkakton dëme për shëndetin e besimtarit, edhe në rast se vet ai arrin në këtë përfundim, ose një mjek besimtar i rekomandon atij, atëherë ai nuk duhet të agjëroj. Së teti, bërja e niyetit që është një domosdoshmëri e agjërimit. Së nënti, vetëpërmbajtja ose veprime të cilat e prishin agjërimin. Kështu që agjërimi i personave konsiderohet i drejt që të plotësojnë kushtet e lartë përmendura. Prandaj agjërimi jo besimtarit, njeriu të çmendur, njeriu që ka humbur vetdijen, udhëtarit, femrës në periudhën e menstruacioneve, agjërimi që shkakton dëme për shëndetin e individit ose personit që nuk e ka bërë niyet për agjërim ose që ka kryer me qëllim njërin prej veprimeve që prishin agjërimin, si dhe agjërimi i preferuar atij personi që e ka vonuar agjërimin, nuk është agjërimi i drejtë. Duke marrë parasysh rëndësinë e duas dhe lutjes pranë fronit hyjnor, nevoja për të respektuar edukatën e duas dhe lutjes gjen një pozitë të rëndësishme. Një prej parimeve më të rëndësishme të edukatës së duas dhe lutjes para Zotit të Madhëruar është ky, që personi ta filloj lutjen dhe duan me emrin e Zotit dhe duke shqiptuar fjalin Bismillahirrahmanirrahim, dhe para se të shpreh lutjen e vetë, ta kujtoj Zotin për madhërinë, mëshirën dhe faljen ndaj robërve të vet. Ky është një mësim të cilin e kemi mësuar nga prisit e mëdhenj të fesë dhe nga robrit e devotshëm dhe të pastër të Zotit të Madhëruar. Në këtë muaj me plot begati, pas kryerjes së çdo namazit të obliguar, ta përmendim Zotin e Madhëruar dhe të mëshirshëm me lutje të tilla si kjo: O Zot i lartësuar, o falës, o i mëshirshëm, Ti e Zoti i madh i cili nuk ka asnjë shok dhe dëgjon sjelljet dhe shikon veprimet e të gjitha krijesave. Dhe ky është muaj të cilin e ke vendosur në një pozitë të lartë dhe ke dalluar nga muajt e tjerë duke i dhënë më shumë begati dhe fistikëri dhe ke bërë obligim agjërimin e këtij muaji për mua. Dhe ky është muaj Ramazanit, muaj në të cilin e ke zbritur Kur'anin e shenjtë për udhëzimin e njerëzve dhe për të treguar atyre rrugën e udhëzimit dhe për të dalluar të vërtetën nga rruga e humbur. Dhe në këtë muaj e ke vendosur natën e Kadrit dhe i ke dhënë vlerë asaj nate më shumë se sa 1000 muaj. Prandaj, o Zot, që je pronari bujarisë dhe madhërisë, në mesin e të gjithë robërve të cilve u ke dhënë bujari, më jep edhe mua bujari dhe ndihmë, dhe më shpëton nga zjarri i ferrit dhe më fut në parajsën e përhershme. Të betohem në mëshirën e pafundme, o mëshiruesi më i madh për të gjithë mëshiruesve. Një tjetër parimi edukatës së duas, të cilin e kemi mësuar nga vajza e nderuar e profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alejhi ve sellem, është ky, që çdo herë kur të ngrejmë duart lart për të bërë dua, gjithnjë tu japim përparësi të tjerave ndaj vetes.
një natë Hazret e Fatime aleha selam ishte duke kryer adhurimin dhe duke bërë dua. Djali i saj i madh Imam Hasani aleyhis salam deri në mëngjes qëndroi zgjuar duke e parë atë se si bënte lutje dhe dua. Mirë po ai e kuptoi se Hazret e Fatime aleha selam gjithë natën kishte bërë dua dhe ishte lutur për njerëzit e tjerë dhe për fqinjët, kurse për vete dhe për antarët e familjes së saj nuk kishte bërë asnjë dua. Kur Imam Hasani aleyhis salam e kishte pyetur arsyen e kësaj duaje, ajo ishte përgjigjur: së pari fqinjin e pastaj shtëpin. Një dua ka mbetur kujtim nga profeti nderuar Islamit sallallahu alaihi wa alihi wasallam, e cila na kujton ne këtë parim të edukatës së duas dhe të lutjeve, dhe është rekomanduar që kjo lutje të bëhet pas çdo namazi obligues, dhe ajo lutje është si nëvijim: O Zot, jepu gëzim dhe gjallëri të gjithë të vdekurve në varr. O Zot, bëj të pasur të gjithë të varfërit. O Zot, bëj të ngopur të gjithë të uriturit. Jepi veshmbathje të gjithë atyre që janë të zhveshur. O Zot, të gjithë atyre që kanë borxhe, mësoju t'i paguajnë borxhet e veta. Gëzoju zemrën e të gjithë atyre që janë të mërzitur. O Zot, çdo të huaj ktheje në vendin e vet. Çliroje çdo person të robëruar. O Zot, përmirësoje çdo vepër të keqe në mesin e muslimanëve. I jepu shërim të sëmurëve. O Zot, pasurinë tënde bëje pengesë për varfërinë tonë. Gjendjen tonë të keqe përmirësoje në gjendjen më të mirë. O Zot, na mundësoj që të kryejmë borxhin tonë dhe skamjen tonë shndërroje në pasuri, sepse ti je i gjithfuqishëm mbi çdo gjë.
Ya sattarul uyubi ya ghaffarad dunubi ya sattarul uyubi ya ghaffarad dunubi.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Ya dafi'al khutubi ya jabirul ma'tufi يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوبي فعفوك مطلوبي
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب يا كشاف الكروب يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
يا دافع الخطوب يا جابر المعطوف يا من هو مندوب فعفوك مطلوب
يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا ستار العيوب يا الله مولانا الله
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe të shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alaihi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit të ti, alej selam. Personaliteti veçandi profetit të nderuar të islamit, shpallja e fesëre dhe krijimi i pushtetit nga ana e ti, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të ati Hazreti, i kanë shtur muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam si një shëmbull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij. Ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e ati Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, me gjithë se ishte e re dhe me jetë shkurtër, të zgjerohet në sajt të dashurisë së muslimanve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.